Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Stefan Čapaliku. Svako poludi na svoj način.
Glava 14. Zazvonio je telefon. Naš broj je bio 823. Teoretski nije bilo više od 999 pretplatnika u čitavom gradu sa oko 90.000 stanovnika. Bila je velika stvar imati telefon. Moj otac ga je dobio zbog svog posla, jer je radio kao agronom. Bio mu je potreban jer bi zvali u hitnim situacijama, u slučaju poplava ili drugih padavina koje mogu praviti štetu. Telefon zgrabih ja, volio sam da pričam telefonom. Činilo mi se da će sa druge strane stići vijest. Koja vijest, nijesam znao, ali to i nije toliko bitno. Očekivao sam neku čudnovatu vijest koja će urediti život svih. Ova navika mi je ostala do dan danas i zato nikada ne isključujem mobilni, nikada sam na važnom sastanku ili na pozorišnoj predstavi. Podigoh znači slušalicu telefona, a na liniji je bio Injacije Mrlja, suprug očeve sestre od tetke, Ljete. Injacijev telefonski broj bio je 224. To je značilo da je to jedan od prvih telefona u gradu. Htio je da razgovara sa mamom ili sa nekom drugom odraslom osobom, ali niko od njih u tom trenutku se nije nalazio u dnevnom boravku. Injacije mi je onda poručio da ženama u kući prenesem da pokupe sav veš koji se vani sušio, jer će tokom noći padati kiša. Atmosferski pritisak je niži, a vlažnost je veća, reče. Kiša će, zasigurno. Ali kako je znao Injacije da će padati kiša? Injacije je bio smatrač jedine meteorološke stanice u gradu, koja se nalazila na terasi Pedagoškog instituta, nedaleko od naše kuće. To je i bio razlog zbog čega Injacije imao telefon. Svake noći obavještavao Tiranu o prognozi vremena u Skadru, kao i o mogućim temperaturama, smjeru vjetra i drugim podacima koji su se kasnije emitovali na albanskoj radioteleviziji. Ne znam kako je Injacije naučio da radi taj posao. U kući su mi ispričali da je nekada bio Balil, član fašističke omladine, a da je kasnije radio stolarski zanat. Nekada su bilijarski stolovi koje je pravio Injacije bili na dobrom glasu, ali Injacije je zapravo bio svestran. Znao je i oko struje i mehanike, tako je, na primjer, svake noći puštao struju napona od 120 volti na vlažnu smokvu u svom dvorištu. Razlog je bio sumnja da mu komšije noću kradu smokve. Ali je struju jedno puštao i na kvaku od kućnih vrata kada je išao neđe u posjetu, jer se plašio lopova. Ljeta, supruga mu, radila je kao kućna krojačica i gotovo svakodnevno gubila je igle, malo iz nepažnje, a malo zbog sve slabijeg vida. Onda bi čekala da Slinjacije vrati s posla, a on bi uveče uzeo veliki magnet i šetao s njim po podu. Obično magnet bi pokupio više igli nego što je Ljeta mislila da je izgubila. Metodu nasumične pretrage Injacije je također koristio kada mu je umrla tašta, Ljetina majka ili tetka moga oca, jer upravo toga dana, dočekujući goste u tazbinskoj kući, izgubio je ključeve od kuće. Potpuno se izbezumio. Šetao je uznemireno po hodniku kuće i kao slučajno bacao par drugih ključeva iz džepa, nadajući se da je tu gdje oni padnu i mjesto gdje su pali pravi, oni koje je izgubio. Ali, uzalud, metoda lova lažnom udicom nije uspjela. Glava 15. Bio sam slomio lijevu ruku, podlakticu ili tako nešto. Kozja vuna sa bjelancem i krečom obavijala je moju ruku. Dvije drvene ploče su držale stegnutu ovu masu i zavoj od gaze koji je išao sve do grla. Ko je izmislio ovu metodu, Bog će ga znati. Sigurno je neko sa sela rekao babi, a onda Muka da se ide po bolnicama učinjela je svoje. Ali se brzo primijetilo da ova metoda ne pomaže i onda su mi ruku stavili u gips. Niko Aira nije imao te drolje. Čuo sam kako baka govori drugima, kao da je bila tamo kada sam pao. Ja bih se postidio. Osjećao sam se krivim, ali srećom pažnja se svakim danom polako udaljavala od mene. Gotovo svake večeri smo imali posjete. Naročito nakon što je moj otac otišao na specijalizaciju u Rumuniju, posjete su začestile. Izgleda da je bilo neke solidarnosti da se dođe i da se pita da li nam nešto nedostaje ili da li nam treba nešto. Ne znam točno. Bila je duboka jesen i zajedno sa strikom Zefom i Nenom Agom u posjetu bješa došao i Berna Kiriđija. Zef je bio mlađi brat moga djeda koji nije živio u kući sa nama. Bio je sekretar suda za vrijeme rata, a kasnije je završio kao ekonomista u jednom staračkom domu. Nena Age? Ne znam zašto su u skadru strine zvali Nena. Fonetska varijanta riječi Nana izgleda. Možda je ostatak patrijarhalnog zajedničkog života. Nju, Neno znači, malo šta je razlikovalo od Nane u smislu ljubavi i pažnje. Ali Nenage je bila potpuno drugačija od Nene Anđe, strika Tomine žene ili Nana Anđe, moje bake, jer Nenage je znala engleski. Ona je sa svim svojim sestrama izgleda bila upisana još od malena u američku žensku školu u Golemu, Draču, a kasnije i na institutu Majka kraljica u Tirani. Dok je Berna ili Bernardina Kiriđija bila sestra Nenage koja je živjela u Draču. Obje su pušile. Nastavnica Berna imala dubok i veoma muškobanjast glas. Neudata. Diplomirala je DIF u Torinu u Italiji tokom rata i dugo vremena je bila trener mlađim odbojkaškim i plivačkim timovima Drača. Nastavnicu Bernu su znali svi u Draču. Ona je činila sve da održi u životu stare strasti, od glumice do sudije za boks. Da, Berna je možda bila prva žena na svijetu koja je bila sudija za boks. Volio sam kada bi u posjetu došle nastavnica Berna i Nenage. Striko Zef bi zauzeo svoje mjesto blizu vrata na uglu stola i ostavljao dosta mjesta za Agu i Bernu kako bi bile u centru pažnje. Onda bi me pozvao kod sebe i počeo da razgovara sa mnom kao da smo vršnjaci. Tada bi moja pažnja bila udvojena. Želio sam da pohvatam sve signale sa obje strane i uglavnom sam uspijevao. Ali još više bih se radovao zapravo kada bi došao Leo Prelja iz Tirane. Bio je to jedan od najsimpatičnijih ljudi koje sam vidio. Nažalost, ostao je hrom nakon teške bolesti u djetinjstvu. Leo je djetinjstvo proveo u Buenos Airesu, gdje su njegovi otac i majka emigrirali početkom 30. godina. Tako da je Leo maternji jezik bio španski, ali je naučio i portugalski, a naravno dobro je znao i francuski i italijanski. Ali sa španskim i portugalskim je sebe mogao bez problema hraniti u izdavačkoj kući 8. novembar, kao prevodilac diktatorovih dijela na ovim jezicima. Leo je bio tenor. Pjevao je u prvoj albanskoj operi Mrika i uvijek je pjevao po gozbama, vjeritbama i vjenčanjima naše šire familije. Pjevao je Granadu, na primjer. Ali ono što sam jako volio kod tog čovjeka bio je njegov poseban stil razgovora. Kasnije sam saznao da je taj stil proizvod posebne upotrebe glagolskih vremena koji se zovu sadašnjost prošlosti. Tako, na primjer, kada bi želio da ispriča nešto iz prošlosti, započeo bi ovako razgovor. Godina je 1955. Decembar. Hladno. Obukao sam kaput i sjedim pred vratima velike kafane. Ispred mene biciklom prolazi NN lice. Prilazim mu, kažem i tako dalje. A u međuvremenu osjetio bih kako mi se usta otvaraju, leđa naginju naprijed, i glava se potpuno okreće ka njemu. Glava 16. Zima je krajem 1967. godine. Hladno, mraz, led, ledenice. Da se treseš kao pas među ledenicama, rekao bi Fišta. Moja baka je prije svih palila šporet. Bila je malecna i, po svemu sudeći, zimomornija od ostalih. Očistila bi sloj čađi sa pećnice šporeta, stavila bocu vertikalno u peć i oko boce stavljala piljevinu. Onda bi podigla bocu i na tom mjestu bi ostala savršena rupa. U tu rupu je stavljala suvo klasje i drvca. I tako, samo kada bi plamen zahvatio ovu mješavinu, stavljala bi drva. Ali ova zima je bila toliko hladna da si morao sjest na šporet da bi pobjedio mraz. Krećem u školu, onako umotan u džemper, rukavice i šal od vune, ručno rađenim od mame. Idem pognute glave kako ne bih dozvolio dahu da izađe van šala koji mi obavija usta. Izgleda kao da hodam na pamet. Međutim, dva koraka ispred mene primjećujem čovjeka, visokog, sa velikom glavom. Nosi dugačak crni kaput. Pod desnim pazuhom nosi fino isjeckane cijepanice, a pod lijevim pazuhom gomilu muzičkih papira. Drvo i muzika. Diktatura i fešta? Ne. Blagostanje i zvuci, možda. Idem iza njega. Vrlo sam radoznao da priđem bočno i vidim profil, ali se bojim da će me vidjeti. Zaustavlja se na trenutak ispred prozora jedne male kuće koja se nalazi nekih 10 metara prije školske kapije. I ja zadržavam korak. Vidim njegov profil. Oštro lice, grbav nos, muškarac. Nešto kao nacionalni heroj Đerđ Kastrioti ili kao što sam ja zamišljao da izgleda Kastrioti. Približavam se malo i primjećujem kako mu se lagani osmijeh pojavljuje na kraju usana. Toliko. Stojim u mjestu. Kome se on osmijehnuo? Za koga je bilo to svjetlo sa njegovih usana? Okrećem glavu put prozora i vidim samo zavjesu koja se brzo zatvara. Iza tila silueta žene koja se gubi unutra. Ostavljam za sobom kapiju škole i ubrzavam korak kako bih prošao ispred njega i vidio mu lice. To je on, kompozitor. Radoznao, kao za stvar koja nije tvoja i ne treba da te se tiče, izlazim popodne iz kuće i još jednom se približavam onom prozoru, nadajući se da ću shvatiti ko tu živi. Ali baš u trenutku kada sam se izdužio na vrhovima prstiju i kada je pogled prešao ivicu prozora, od pozadi me uhvatila za uho jedna poznata ruka. Uplašio sam se, toliko sam se uplašio da samo što se nijesam upišao od straha. Prepoznao sam glas. Bio je to zamjenik direktora škole. Čik, pokušaj ponovo da bježiš od zubara, pa ću ti ja pokazat, rekao je ispuštajući mi u lice snažan zadak alkohola, kao da mi daje anesteziju. Zamjenik direktora škole je pio? Da, da, bila je istina. Bio je mortus pijan. Ovo sam saznao mnogo kasnije, jer u stvari malo je onih koji su ga vidjeli da pije. Naš zamjenik direktora je imao svoju metodu. On je istovremeno naručivao 5 ili 6 čašica rakije u klubovima u susjedstvu i išao od kluba do kluba i pio po gutlja iz čaše uz kratke razgovore. Zatim bi izašao, ostavio napola čašu i krenuo u drugi klub. Onda bi se vratio, popio malo i ostavio 1/4 čaše, a za kraj ostavljao je samo po kap kako bi imao smisla posljednji krug. Toliko često je ovo radio da je neko u klubu gdje je popio posljednju kap glasno upitao: o čemu se radi ovdje, ljudi? Ovaj što manje pije, to je pijaniji. Glava 17. Napokon stigao je i decembar, najljepši mjesec u godini za mene, ali mislim i za sve nas koji smo živjeli u velikoj kući. Mjesec kada veselja i gozbe nemaju kraja. Decembar bi počeo slavom Svetog Nikole V, blagdanom koji su slavili svi katolici. Uslijedio bi dan Svetoga Lazara 17. imendan moga oca. Zatim Sveti Toma 21. imendan brata moga đeda. Naravno Božić 25. a odmah zatim Sveti Stefan 26. imendan đeda Tefe i mene, da bi se zlatni mjesec završio 31. sa proslavom Nove godine. a sva ova veselja i gozbe se nijesu mogla zamisliti bez jedne osobe. Starijeg čovjeka, niskog, čopavog, ćelavog, s brkovima, rumenih obraza, sa italijanskim biciklom Bianchi, sa donjim ivicama pantalona, zakačenim bočkom kako ih ne bi povukao lanac bicikla i sa velikom vanserijskom gitarom koju je kupio za 20 zlatnih Napoleona. Bio je to ujka Pjeter. Istini za volju, on nije bio ničiji ujak, ali svi su tako zvali Pjetera Džinija. Pjeter Džin je nekada bio pisac, dopisnik za najveće novine, Baskimi Kombit, autor knjiga poezije, programski direktor zabavnih emisija na Radio Tirani. Kasnije se saznalo da je odležao dobrih 10 godina u zatvoru, čak možda i više. Poznavao je svu međuratnu albansku političku scenu. Pjeter je tada bio aktivan. Kako? Ne znam, ali je imao puno uspomena. Tragične uspomene, ispunjene crnim humorom, podržavalac raznih organizacija, smislenih i besmislenih, Pjeter Džin je bio onaj koji je svom sudiji na dan donošenja presude rekao da otvori prozor kako bi ušlo malo zapadnog zraka. Ova opaska ga je koštala dodatne 3 godine kazne. Niko nije znao kako živi Pjeter Džini. Čime? Vazduhom, muzikom, stihovima, osmijehom? Ne znam. Možda svojim pjesmama. Gdje je starina, tu krv teče. Čovjek koji liježe jaja ili u tom mekom sjenu kokošijeg legla. Decembar je te godine počeo vikendom i stigao nam je poziv od moga oca. Mama, sestra i ja trebalo je da budemo u pošti u 15 do 5. Poziv je u stvari bio komad papira iz pošte kojim se obavještavalo da tog i toga dana, u to i to vrijeme, treba da budeš kod gradske telefonske centrale, jer taj i taj želi da razgovara s tobom. A ti, bez obzira na to što si imao kućni telefon, morao si ići, predati papir na šalter i čekati dok ženski glas iz zvučnika ne pozove. Taj i taj sa tim i tim, kabina broj 3. I ti bi potrčao do kabine broj 3. Pošta je možda imala 7 ili 8 kabina odvojenih toliko tankom šperpločom da kad biste ušli u kabinu 3, desilo bi se da se iz kabine 4 i 2 toliko jako čuju glasovi da nijesi mogao ništa čuti. Ako ovoj situaciji dodamo i činjenicu da su se razgovori s inostranstvom prisluškivali, kao i buku koju su proizvodili zastarjeli uređaji, možete zamisliti kako su se ti razgovori odvijali. Ja i moja sestra bismo samo čuli uobičajeno pitanje moga oca: pa kako ste mi, moji zečići? I siguran sam da smo ovako odgovorili: dobro, dobro, a ti kako si? I toliko. Ostalo smo onda pokušavali da shvatimo iz maminih razgovora sa drugima. Kada smo se vratili iz pošte, ujka Pjetera smo zatekli doma. Izgledalo je kao da meditira. Ah, dođavola, poslaše ga na istok. E, nije ima sreće da ga pošalju na zapad, reče on za moga oca. Za mene, u to vrijeme, riječi istok i zapad bile su čisto geografski pojmovi i osim tačaka u prostoru nijesu imale nikakvu kulturološku razliku.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Svako poludi na svoj način, čiji je autor Stefan Čapaliku. Knjigu je sa albanskog jezika preveo Danilo Brajović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.